อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับหลายๆคนนะครับผมน่าจะเคยได้ยินเรื่องของข้อพิพาทในเรื่องดินแดนแห่งหนึ่งของทางเกาหลีและญี่ปุ่นกันมาบ้างนะครับพื้นที่บริเวณนั้นก็คือหมู่เกาะด็อกโดนั่นเองนะครับซึ่งหมู่เกาะนี้ทั้งสองประเทศก็อ้างถึงสิทธิ์ในการครอบครองกันมาอย่างยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้นะครับจะมาทำความรู้จักกับหมู่เกาะเล็กๆแห่งนี้กันสักหน่อยนะครับผมว่ามันมีความน่าสนใจเพียงใดทั้งสองประเทศหนึ่งถึงพยายามที่จะอ้างสิทธิ์การครอบครองชนิดที่ว่ายอมกันไม่ได้เลยเดี๋ยวครับโดยหมู่เกาะด็อกโดนะครับก็เป็นหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณทางทะเลตะวันออกของเกาหลีนะครับผมในจังหวัดคยองซังเหนือเองตั้งอยู่ถัดจากเกาะอุลลึงนะครับผมห่างออกไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประมาณ87กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะเล็กใหญ่รวมกันเนี่ยประมาณ91เกาะโดยมีเกาะขนาดใหญ่ที่เป็นเกาะหลักเนี่ยอยู่ประมาณ2เกาะนะครับผมก็ได้แก่เกาะตะวันออกหรือว่าทงโดนะครับแล้วก็เกาะตะวันตกเรียกว่าซอโดนะครับโดยหมู่เกาะด็อกโดนี้นะครับก็เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟในทะเลตะวันออกประมาณ 4.5 ล้านปีก่อนและก็ได้ถูกกัดเซาะลงตามกาลเวลาจนกระทั่งหายไปเกือบทั้งหมดนะครับผมซึ่งบนเกาะด็อกโดเนี่ยก็มีเพียงแค่ชั้นหินแล้วก็ตะไคร่น้ำบางๆนะครับมีพืชขึ้นเนี่ย49สายพันธุ์นะมีนกอยู่126สายพันธุ์แมลง93สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับและก็ในส่วนของข้อพิพาทของญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับผมก็ทนับกันจริงแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1696เลยนะซึ่งเกิดข้อพิพาทกันของชาวประมงญี่ปุ่นและเกาหลีที่ต่างก็อ้างถึงสิทธิ์ในการครอบครองเกาะของประเทศตัวเองนะครับผมโดยตามข้อมูลของเกาหลีเนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ยอมรับว่าหมู่เกาะด็อกโดเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองของเกาหลีณเวลานั้นนะครับผมแต่ว่าต่อมานั้นในช่วงสงครามโลกนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาบุกยึดครองประเทศเกาหลีในปี1910นะครับแน่นอนว่าพื้นที่ของเกาะด็อกโดนั้นก็ถูกญี่ปุ่นยึดครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกนะครับทำให้ต้องคืนดินแดนให้แก่เกาหลีนะครับผมรวมทั้งหมู่เกาะด็อกโดด้วยนะครับแต่ในส่วนของขั้นตอนในการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงซานฟรานซิสโกนะครับกับไม่ได้มีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของเกาะด็อกโดนี้นะครับก็ทำให้กลายเป็นที่ถกเถียงกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าสิทธิ์ในการครอบครองของเกาะแห่งนี้ควรจะอยู่กับใครนั่นเองครับผมสำหรับข้อมูลในส่วนของประชากรบนเกาะนะก็ในเดือนมีนาคม1965นะครับผมเชวจงด็อกนะก็ได้ย้ายจากเกาะอุลลึงโดไปยังเกาะด็อกโดเพื่อหาเลี้ยงชีพจากการตกปลานะครับจากนั้นก็ได้เริ่มสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขึ้นมานะครับผมตั้งแต่ปี1968แล้วก็ได้เปลี่ยนที่อยู่ในเอกสารอย่างเป็นทางการในปี1981ก็ทำให้เขาเองก็กลายเป็นคนแรกที่อาศัยอยู่ที่เกาะด็อกโดอย่างเป็นทางการนี้นะครับและก็หลังจากนั้นต่อมาอีก6ปีเขาก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็ลูกเขยรวมถึงภรรยาของเขาก็ได้อาศัยอยู่ที่นั่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมบนเกาะนะครับผมก็ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้อาศัยถาวรเท่านั้นแต่ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่รัฐ2คนผู้จัดการประภาคาร6คนหน่วยยามชายฝั่งกว่า40คนที่คอยเฝ้าบริเวณเกาะเล็กเกาะน้อยแห่งนี้นะครับผมซึ่งเกาะแห่งนี้ก็ได้ถูกกำหนดได้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองครับผมโดยรัฐบาลเกาหลีก็ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าชมเกาะด็อกโดได้ตั้งแต่ปีค.ศ.2004เป็นต้นมานะครับโดยมีเรือข้ามฟากเนี่ยให้บริการจากเกาะอุลลึงโดไปยังเกาะด็อกโดในทุกวันเลยนะครับซึ่งสามารถใช้บริการผ่านบริษัททัวร์ก็ได้นะครับผมซึ่งระยะเวลาในการเยี่ยมชมเกาะเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศณขณะนั้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของหมู่เกาะด็อกโดนะครับผมที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นพื้นที่ข้อพิพาทกันระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับผมซึ่งถ้าเราเนี่ยจะเดินทางไปยังหมู่เกาะด็อกโดจากเกาหลีเนี่ยก็สามารถทำได้โดยไม่ยากมากแล้วนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ประจำนั่นเองถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดคยองซังเหนือนะครับผมก็แนะนำว่าหมู่เกาะด็อกโดเป็นอีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Everyday ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok รวมถึงพอดแคสต์อีกหลากหลายช่องทางครับ